Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Юля Азаттыкын алгысы кечки берүүлөрдүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Жогорку сот апрель окуясы боюнча соттук талашка чекит койду.
77 киши каза болду. Ошолордун баарын так бүт снайперлердин баарына кое берип жиберди. А кой урдагандарды апарып 5 жылдан 6 жылдан
Кыргызстандын аймактарында жеринде акысыз юридикалык жана укуктук кеңештерди берүү үчүн тилектештик автобусу деген долбоор иштей баштады.
Апамдын колунда 12 жашта бала бар. Мамасы менен папасы экөө разводдо да, эки жакта жашашат. Ошол бала 76 кемпирин колунда да.
Ошондой эле Борбор Азия ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Саламатсыздарбы? Боомдо таш кулап бир киши мерт кетти. 30-чи июль күнү саат 3:20 өткөндө Бишкек Нарын Тургартуна жолунун 142-чи 143-чү чакырымында таш кулап, Honda Step үлгүсүндөгү унаанын үстүнө түшкөн. Натыйжада унаадагы бир жүргүнчү каза болуп, айдоочу жаракат алган. Аларды жолдошуп бараткан машинелер жакынкы медициналык тейлөө кызматына жеткиришкен, жалпысы болуп автоунаада 11 адам болгон. Таш кулаган жерге Кемин райондук жол тейлөө ишканасынан техникалар тартылып, баштар толук тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министрлигинен маалымдашты. Каракол шаар кеңеш төрагасынын унаасы өрттөлдү. Бул тууралуу Каракол шаар кеңештин депутаты Азамат Айтбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында унаа саат 2 чамасында өрттөлгөн, машинага бензин чачылганы айтылууда. Өрттөлгөн машина төраганын менчик унаасы болгон. Учурда бул окуя боюнча милиция териштирүү жүргүзүүдө. АКШ түрк армиясындагы тазалоо экстремисттик ийим тобу менен күрөшүүгө жолтоо болорун эскертүүдө. Немис толкуну маалымдагандай, АКШ улуттук чалган кызматынын башчысы Джеймс Клеппер мындай тазалоо Түркиянын коопсуздук аппаратына соққу урду деп билдирди 29 июлда. Биздин көпчүлүк өнөктөштөр камалды же кызматтан айдалды деген Клеппер бул соққу Анкара менен кызматташууну татаалдантарын белгиледи. 15 июлдагы бийликти басып алуу аракетинен соң Түркияда 1700 аскер кызматкери иштен алынган, алардын ичинде 40 чамалуусу генералдар жана адмиралдар. АКШ Түркиянын аймагын экстремисттик ийим тобуна каршы күрөштө колдонот. Инжирлик аба майданынан америкалык учактар Ирак жана Сириядагы террорчулардын позицияларына чабуул коюп турушат. Мындан тышкары Сирия менен Түркиянын чек арасында ЦРУ менен түрк чалган кызматынын биргелешкен борбору иштейт. Прокурор Курманалиевдин абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия борбордун жетекчисинин орун басары Бактыбек Исаков Азаттыкка билдирди.
Прокуратура кызматкери Курманалиев Эркинбек реанимация бөлүмүндө дарыланып жатат. Азыркы абалы түшкүнгө караганда бир топ эле турукташып калды. Керектүү жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатат.
Кечээ Орто Сай айылында автоунаадагы жарылуудан прокурор Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен. Ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Жарылууга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоду, учурда анын себептери аныкталып жатат. Рио де Жанейродогу олимпиадалык шаарчада өрт чыкты. Глобо телеканалы маалымдагандай, өрт австралиялык спортчулар жаткан имараттан чыккан. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Рио де Жанейродогу олимпиадалык шаарча 24 июль күнү ачылган болчу, бирок ошол күнү Австралиянын улуттук олимпиада комитети ал жерге жайгашуудан баш тартып, спортчуларын майманканаларга жаткырууну чечкен эле. Мындан улам Рио 2016 уюштуруучулары чукул иштер үчүн 500 киши жалдап, мүчөлүштөрдү толуктаган. 26 июль күнү австралиялык спортчулар олимпиада шаарчасына жайгашкан болчу. Кыргызстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси коомдук талкууга коюлду. Парламент баш мыйзамды өзгөртүү киргизүү боюнча референдум дайындоо маселесин 29 июлдан тарта коомдук талкууга койду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылды. 27 июлда парламенттеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү тууралуу демилге көтөрүп жатканы белгилүү болгон. Бул аралыкта конституцияны өзгөртүүгө каршы кол топтоо башталды. Социалдык тармактарда жарандык активисттер баштаган акция конституция 20 жылга чейин өзгөрүп деп айтылат. Активисттердин милдеси боюнча баш мыйзам 2020 жылдын сентябрь айына чейин өзгөрбөйт деген шарт 2010 жылкы референдумда чечүүчү мааниге ээ болгон. Акциянын уюштуруучуларынын бири Бурул Макенбаева:
анткени бул конституцияны өзгөрткөн бир эле максат бийликтин өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн өзгөртүлгөн да. Максат мурункудай эле мурунку президенттер кайсы максат менен өзгөрсө конституцияны, азыр деле ошондой максат менен өзгөрткөнү айтышат.
Макенбаева ошондой эле баш мыйзамдын туруктуулугу гана өлкөдө бийликтин тынч жол менен алмашуусуна кепилдик бере аларын, бийликтин улам алмаштыруусу өлкөнүн өнүгүүсүнө жол ачарын белгилейт. Калининград облусунун башчылыгына Путиндин мурдагы күзөтчүсү дайындалды. Ал буга чейин ФСБнын Калининград облустук башкармалыгын жетектеп келген. Андан мурда орус президентинин коопсуздук кызматында иштеген. Бул маалыматты Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да тастыктады. 29 июль күнү Владимир Путин аны облус губернаторунун милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Орусия Украинадан келаткан 150 вагонду өткөрбөй турат. Вагондордун баары Кыргызстанга жана Казакстанга багытталган. Алардан тышкары Украина Орус чек арасында 70 автоунаа бар. Бул тууралуу Украинанын экономика министринин орун басары Наталья Микольская билдирди. Анын айтымында кармалган жүктүн 90% Украинага тиешелүү жүктөр. Ошол тапта Украин бийлиги Орусияны айланып өтүүчү башка жолдорду караштырууда, деди Микольская. Орус бийлиги биринчи июлдан тарта Украинадан Казакстанга жана Кыргызстанга багытталган жүктөргө транзит бербей турганын билдирген эле. Бул 2017 жылдын 31 декабрь барына чейин Украин товарларын, анын ичинде азык түлүктөрдү кошо Орусияга киргизүүнү жана Орусия аркылуу өткөрүүнү тыюу чарасынын алкагында жүргүзүлүүдө. Кыргызстандык жүк ташуучулар бул тыюудан Украина аркылуу Түркия, Европа өлкөлөрүнөн келаткан жүктөрдү кармалып жатканын айтып жатышат. Бишкекте 11-чи оймо фестивалы өтүдү. Алатоо кинотеатрынын катар жайгашкан аянтында өтүп жаткан фестивалга Кыргызстандан жана алыскы жакынкы чет мамлекеттерден 150 кол өнөрчү катышууда. Анда жаш дизайнерлердин жана кол өнөрчүлөрүн арасындагы этнокультура сынагы өтүп, чапан, сари, кимоно деген аталышта улуттук кийимдердин көргөзмөсү уюштурулду. Ошондой эле улуттук көркөм өнөр музейинде Манастын казынасы чоң өнөмдүн куурчагы деп аталган сынактар өтүп жатат. Оймо фестивалы 1-августтан тарта Ысык Көлдө улунат. Аталган фестиваль 10 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда өткөрүлүп келүүдө.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 31 июлда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачындын катуу болушу күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын талас ар өзүн чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору болсо, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Толгу нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Башка ала Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым учурда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 25-27 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку сот апрель окуясы боюнча соттук талашка чекит койду. 29 июлда Жогорку соттун коллегиясы экс-президент Курманбек Бакиевди өмүр бою абакка кесилген чечимди жокко чыгарып 30 жылга кести. Ошондой эле апрель митингинде ок атууга тиешеси бар деген жетекчилерге карата мунапысты колдонууну жокко чыгарып узак мөөнөткө кесүү тууралуу чечим чыгарды. Анткени менен жабырлануучу тарап соттун чечимине нааразычылыгын билдирип, Бакиевдин тегерегиндеги адамдар өз жазасын түрмөдө өтөбөй кыска аралыкта бошоп кетет дешүүдө. Теманы Самач Макадыр улантат.
7 киши каза болду, ошолордун баарын тең бүт снайперлердин баарына кое берип жиберди. А кой урдагандарды апарып 5 жылдан 6 жылдан камап атышат.
2010-жылдагы апрель окуясы боюнча соттук чечимге жабырлануучулар кайрадан нааразы болуп калышты. Алар буга чейинки инстанциялардын бардыгында кандай акыйкатты таппай келсе, эми деле ошондой өкүмдү укканын айтууда. 29 июлда Жогорку соттун өкүмү бир жагынан жабырлануучулар тарап талап кылгандай канааттандырылса, экинчи жагынан жокко чыгарылды. Жогорку соттун соттук коллегиясы өз чечимде буга чейинки инстанцияда Курманбек Бакиевди өмүр бою эркинен ажыраткан чечимди жокко чыгарып 30 жылга камоо өкүмүн окуду. Ошондой эле экс-президент Бакиев учурунда жогорку кызматты ээлеп турган адамдар боюнча мунапысты четке каккан эле болбосо, калганы боюнча өкүм өзгөрүүсүз калды.
Жороев Каныбек, Сатыбалдиев Элмурза, Нурлан Турсункулов, Нурлан Темирбаев, Данияр Дунганов, Суталинов Муратка карата адам укугу боюнча жалпы декларациянын 65 жылдыгына карата берилген мунапыс жокко чыгарылсын. Калган буга чейинки өкүмдөр өзгөрүүсүз калсын.
Мындай соттун чечими айыпталуучу тарапты да, жабыркагандарды да канааттандырган жок. Айыпталуучулардын адвокаттары соттон алардын күнөөсү жок экенин далилдөөнүн аракетин кылып, боштондукка чыгарууну өтүнүп келген. Ошол эле учурда жабырлануучулар бир гана Бакиев эмес, анын тегерегиндеги иштеген адамдар да өмүр бою абакка кесилишин талап кылган. Мекен шейиттер уюмунун өкүлү Арстан Сагындыков айыпталуучулар жаза өтөөдөн ар кандай амалын издеп жатканын айтып, ал эми бийлик негизги күнөөкөр Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү боюнча аракеттерди токтотуп койгонун ачууланды.
Каякта акыйкат?
Жок.
Эчтик акыйкат жок. Абдан пожизненный эмес, ал бир күндө отургач. Ар кайсы жакта жүрүшөт. Турция, мына Моулла кошуна Казакстанда чардап жүрүшөт. Бүт республиканын бүт байлыгынын баарын тең алып кетишти. Каяктагы акыйкаттык бизде.
Ошентип жогорку соттун чечимине ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга кесилсе, бир тууган энеси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылды. Мурдагы президенттин уулу УКМКнын төрагасынын кеңешчиси Марат Бакиев 27 жылга кесилди. Ага кошумча атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир орун басары Данияр Дунганов 23 жылга эркинен ажыратылды. Соттун мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов, президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев жана президенттик катчылыктын экс башчысы Оксана Маливанная 10 жылдан эркинен ажыратуу тууралуу өкүмү өзгөрүүсүз калтырылды. Жабырлануучулардын адвокаты Чолпон Байбачаеванын азаттыкка билдиришинче, айыпталуучулардан мунапыс алынганы менен бул процесс толук ишке ашкан жок.
Единственное, баягы амнистияны алып койду.
Калгандарынан,
65 жылдык адам укугунун декларациясын 65 жылдыгына карата алып койду. Ал эми экинчи амнистия Кыргызстандын независимостьуна 20 жылдыкка чыккан амнистия мыйзамы боюнча аны болсо калтырып койду да.
Түшүнүп алдым.
Мен ушул жеринен эле макул эмес болсам.
Апрель соту Кыргызстандын тарыхында эң узак созулган сот болуп калганы менен өзгөчөлүндү. Жалпысынан 5 жылдан өтүп барып, соттук процесске чекит коюлуп отурат. Иштин жүрүшүндө УКМКнын Альфа жана Арстан атайын бөлүктөрүн кызматкерлери да айыпталып, жыйынтыгында акталып отурат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын аймактарында жеринде акысыз юридикалык жана укуктук кеңештерди берүү үчүн тилектештик автобусу деген долбоор иштей баштады. Юстиция министрлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы биргеликте ишке ашырып жаткан бул иш-чаранын алкагында ушул күндөрү Чүй жана Ош областтарынын айрым айылдарында ондогон юристтер элге ооз эки жазуу түрүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге сот процесстериндеги коргоо маселелери тууралуу да маалыматтарды берип жатышат. Кеминдеги иш-чарага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов салып кайткан.
Тилектештик автобусу деген аталыштагы бул иш-чара Кыргызстандын түндүгүндө Кемин районунан башталды. Мен барган учурда Кызыл Октябрь айылынын маданият үйүнүн жанында катар отурган юристтерге кезек күтүп турган айылдыктарды кезиктирдим. Алардын айрымдарынан кандай маселе боюнча кайрылып жатканы тууралуу сурап көрдүм.
Динара, апамдын колунда 12 жашта бала бар. Амасы менен папасы экөө разводдо да, эки жакта жашашат. Ошол бала 76 кемпиринин колунда да. Кокус мамашанын көзү өтүп кетсе, ошо 18 чейин опекун боло алабы маманын пенсиядан? Сурайын дегем, болобу, азыртан оформить этип коелу, соттондукка барып.
Сурай элексиз.
Сурадым, азыр метиркасын алып келгиле дейт баланын. Баланын өзү керек экен да. Эми азыркы заманда өзүктөн эле кетип атат да. Кемини борборуна барып, же болбосо токмокко барып билиш керек. А биз андай жерлерге бара албай эле ана барасыз, мына барасыз деп жүрөбүз да. Анан аябай чукул болуп керек болгондо чыкайбыз да ага чейин.
Ну пайдалуу эле болду.
Эмне жөнүндө сурадыңыз мисалы сиз?
Мен насчет административного нажима, необоснованных проверок, вот ошол жумуш боюнча. Мен мугалим мектепте иштейм. Ошол боюнча сурадым.
Жобалалды канчалык канааттандырабыз жобалалды?
Ну мен мисалы бияктан тиги кимден сурадым, вот координатор. Она мне дала сайт министерства, Минюста. То есть есть статья, есть я могу обратиться туда. Доступ, мен ошону тапай атам. Анан бияктан мен, по-моему, я уже нашла то, что я хотела. Ошол.
Бул долбоорун алкагында Юстиция министрлигинин ондогон юристтери айыл элине акысыз ООЗ-2 жазуу түрүндө укуктук кеңештерин берүү менен биргеликте укуктук жардам көрсөтүү борборлоруна кайрылуу жол жоболорун да түшүндүрүп жатышты. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Айнура Алымбекованын айтымында, долбоор негизинен элеттеги аялдарга, жаштарга жана майыптыгы барларга багытталып, алар укуктук маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калып жатканын менен түшүндүрдү.
Адилет министрлигинин сайтында атайын акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлорунун эл аралык жана жергиликтүү коомдук уюмдардын байланыш телефондору даректери жазылган. Каалаган адам үйдөн интернет аркылуу бул сайтка кирип, эң жакынкы делген борборго же кеңеш берүүчү юристке кайрыла алат. Бул жерден дүлөй адамдар үчүн сурдо которуу акысыз кызматтардын даректерин таба алат.
Любую организацию или человека, либо компанию, которая находится вблизи него.
Демейде шаарда эшик каккылап жүрүп таба албаган юристтер эми мынтип айылга өзлөрү акысыз кеңеш менен келгенине таң калгандар да болду. Алардын бири жергиликтүү депутат Жакшылык Абдыразаков. Айыл жердегилер качан гана укуктук документтерге тиешелүү маселе чыкканда гана аракет кылыштарын айтты.
Мынакей 14-нчү жылы бизде сел капталган. Ушул айылыбыздычы. МЧСтен келип документтерди сурады үйлөр. Орустардан сатып алган үйлөр экен. Эч кимисе жок экен. Анан чуркай баштадык уже. Көрдүңөрбү буну? Уже кыргызчылык кылып аяктан акча алыш керек да. Дагы суу да берилди, 10 миңден 50 миңден акча берилди, 200 миңге чейин эмчес берди. Мына ошондо гана уже биз мен ойлойм ушул өзүбүз деле күнөөгө деп ушул вагында там допорун кетпей, вагында машинада допорун кетпей.
Юстиция министрлигинин укуктук пропаганда башкармалыгынын жетекчиси Айбек Чотонов акысыз кеңеш берүүнүн биринчи эле күнүндө 100 чукул арыз менен кайрылганын билдирди.
Көп эле ар кандай эле суроо болуп атат. Жер маселе болобу, жана үй бүлөлүк болобу, турмуштук мектеп куруш керек, там больница куруш керек же
социалдык маселе.
Социалдык маселелерди көп эле көтөрүп атышат да. Эми ал боюнча биздин юристтер болсо, бүт эле жак менен да консультация берип атат, жол жобосун айтып берип атат, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Керек болсо жанагындай арыздарын толтуруп берип атышат. Кээ бирлердики сотто иштери бар экен, укук коргоо органдарында да иштери бар экен да. Ошол боюнча биздин юристтер болсо жардам берип атышат.
25 июлда башталган бул юристтердин автобусу жакынкы 2 айда Чүй жана Ош облустарынын бардык айылдарын кыдырып чыгышат. Сабыр Абдымомонов, Азаттык, Чүй облусу.
Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда, аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөм. Бүгүн таңкы саат 3:00 боомдо таш кулап бир киши мерт кетти. Ал эми таңкы 2:00 Каракол шаар кеңеш төрагасынын унаасы өрттөлдү. Рио-де-Жанейродогу олимпиадалык шаарчада өрт чыкты. Конституцияны өзгөртүүгө каршы социалдык тармактарда жарандык активисттер тарабынан кол топтоо башталды. Акталаада жана кадам жайда эгин аянттарын сел каптады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, кызыктуу видео, аудио баяндарды интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк менен улантабыз. Микрофондо Дырыс Исаков.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Дырыс Исаков. Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда. Ал маалыматтарга караганда казак аткаминерлеринин расмий жол менен тапкан жылдык кирешеси 25 000 долларга чейин жетет. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Казакстанда чиновниктердин айлык маяналарын расмий сайттар аркылуу жарыялоо өнөктүгүн Батыш Казакстан облусу баштады. Ал маалыматтарга караганда 13 райондо өзүнө камтыган Батыш Казакстан облусунун акими Алтай Көлгеновтун айлык маянасы 724 000 теңге. Анын 4 орун басарынын маяналары 400 миңден 550 миң теңгенин айланасында. Бул деген облус акими ай сайын 2200, орун басарлары 1500 доллардан, ал эми район жана шаар мэрлери орточо 1500 доллардан маяна алат дегенди билдирет. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаштын айтымында, мындай ири суммадагы маяна бир гана жогорку катмардагы чиновниктерге тиешелүү. Адистердин айтымында казак чиновниктеринин айлыктарынын көбөйүшү өлкөдө коррупциянын кыскарышына жардам берген жок. Мунун себебин Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш мындайча түшүндүрдү.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече жүз миң теңге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп. Мисалы, казыркы соңку жасалган мәлімдемелерге сәйкес Қазақстандағы орташа айлық 133 000 теңге деп сондай мәліметтер жарияланған. жұмыс істейтін жоғары мәртебе, жоғары лауазымды шенеуніктердің жалақылары әлдеқайда көп болып тұр кейбіреуінің. Соңғы теңгенің девальвациясынан кейін де мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы қайтадан дұрысталған болатын.
Облыс әкімшілігін олай аймақтағы башқа мемлекеттік ішқаналар да маяналарын мекемелердің рәсми сайттарына шығарышты. Мисалы, мамлекеттик архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси бир жылда 3,068,000 тенге же $9,000 маяна алаарын жарыялаган. Жерлерди пайдалануу жана коргоо боюнча облустук башкармалыктын жетекчиси болсо, бир жылда 2,853,000 тенге же $8,300 алаарын ачыкка чыгарды. Негизи Казакстанда мамлекеттик чиновниктердин кирешелерин ачыкка чыгарууну президенттин Нур Отан партиясы өзүңдөн башта акциясы менен баштаган. Бирок партиянын бул демилгесин бардык эле мамлекеттик чиновниктер колдоп кетти дегенге болбойт. Анткени кирешесин ачыкка чыгарбаган мамлекеттик кызматкерлер да азыр да четтен чыгат. Маяналар тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу чиновниктердин ыктыярына коюлган. Ыктыярдуу түрдө маянасынын өлчөмүн жарыялаган чиновниктер өзүнө таандык кыймылсыз мүлктөрү тууралуу маалыматтарды азырынча жашыруун кармашууда. Казак бийлиги 2017 жылдан тартып бардык мамлекеттик кызматкерлер активдери жана кирешелери тууралуу декларация толтурууга милдеттендирилерин айтууда. Бирок Казак парламенти жайкы салууга тараар алдында кирешелерди декларациялоо жараянын токтото турууну өкмөткө сунушташкан. Мындан мурдараак Казак президенти Нурсултан Назарбаевтин небереси Нурали Алиевтин эсебиндеги миллиардтар тууралуу маалымат Панама жаңжалында ачыкка чыгып кеткен эле. Казакстан баш прокуратурасы Алиевтин мүлктөрү тууралуу маалыматты салык сыры деген жүйө менен ачыкка чыгарбай келет.
Тажикстан бул сезондо Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тартты. Кошуна өлкөнүн энергетика министри буга бир нече жүйөнү келтирди. Мындан мурдараак кыргыз тарап быйылкы Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу ниетин билдирген эле. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын энергетика жана суу ресурстар министри Усмонали Усмонзода 26 июлда маалымат жыйынын куруп, быйыл Кыргызстан сураган көлөмдө электр энергиясы сатылбай турганын жарыялады. Муну ал Тажикстандын түндүгүндөгү Согди облусунда электр энергиясына болгон талап өскөнү менен түшүндүрдү. Чындыгында эле биз быйыл Кыргызстанга электр энергияны сатуудан баш тарттык. Анткени алар өтө чоң көлөмдү сурап атышат. Жалпысынан 2 миллиард киловатт-саат. Бирок азыр биздин түндүк аймактарыбызда электр энергиясына талап күчөп жатат. Анткени Согдиде көп чоң кубаттуулуктагы ишканалар күнү-түнү токтобой иштеп жатат. Азыр биз болгону 50-60 мегаватт электр энергиясын гана экспорттой алабыз. Деген менен министр Усмонали Усмонзода Таджикстан электр энергиясын сатууну такыр токтотпогонун, тескерисинче жакшыраак баа сунуштаган кардар табылганын ишара кылды. Анын айтымында акыркы жылдары Таджикстан кошуна өлкөлөргө экспорттаган электр энергиясынын көлөмү көбөйтүлүүдө. Электр энергиясынын баасы азыр бардык өлкөлөрдө кымбаттап жатат. Мисалы, Молдовада 13 цент, Грузияда 7-8 цент, Казакстанда 6-7, Өзбекстанда 5-6 цент. Башка өлкөлөрдө мындан да кымбат. Бирок президент Таджикстандагы электр энергиясынын баасын элге көп күч келбей тургандай кылып кармап турууну көздөп атат. Азыр биз ооган рыногуна артыкчылык бере баштадык. Ооганстанга сатылган электр энергиянын көлөмү азыр 638 киловатт-саатка жетти. Тажик тараптын маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү быйылда Таджикстан электр энергияны былтыркыдай эле 2,5 центтен сатып алуу ниетин билдирген. Ай башында Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратов электрокомпанияларга тез аранын ичинде Таджикстандан электр энергиясын сатып алуу маселесин чечүүнү тапшырган болчу. Бирок энергетика тармагы боюнча Адис Расул Үмбеталиев быйыл күн жаанчыл болгондуктан Кыргызстанга сырттан электр энергиясын импорттоого муктаждык жок деп эсептейт.
Суудун көлөмү жакшы, 16 миллиардга жакындап калды. Куда каласа 1 октябрь 2016 жылы 17 миллиарддан көп суу топтонот. токтолсаттар ишти. Ошондо тиги булар ошо тиги сөздү укпай, ошо Ташкентке барып, ошо тажиктер менен электроэнергия кыш жайки биз алабыз деп ошо тиги келишим түзөбүз деп. Но алар тажиктер макул болбой койду. Эми ошо тиги тажиктер биз сатпаганы бизге кайта ыңгайлуу болот.
Кыргызстан болсо акыркы 2 жыл кышында Казакстандан да электр энергиясын сатып алган. Бирок Казак электр тогунун баасы тажиктерден айырмаланып 10 центке чейин бааланган. Казак электринин баасынын жогору болушу алардагы энергиянын өндүрүүнүн кымбаттыгы менен түшүндүрүлгөн. Казакстанда электр тогу жылуулук энергия станциялары аркылуу өндүрүлөт. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Өзбекстанда мындан ары тар деп аталган музыкалык аспапты колдонууга тыюу салынды. Тар эми мамлекеттик классикалык оркестрдин курамынан да чыгарылды. Өзбек телеканалдарына тардын коштоосундагы бир дагы музыкалык тасманы көрсөтпөө тууралуу бейрасмий буйруктарда берилгени айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Рахат Кеңешова баяндайт.
Азаттыктын өзбек телеканалдарынын бириндеги булагынын айтымында өлкөдөгү телеканал жана видеоклиптерди тартуучу студияларга тарды тасмага тартпоо тууралуу буйрук берилген. Тар бул өзбек музыкасында кеңири колдонулуп жүргөн комуз сыяктуу, бирок 14 кылы бар эки карындуу музыкалык аспап. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, мындан ары Өзбекстанда тар чалууну окутуу токтотулду жана ал Өзбекстандын улуттук музыкалык аспаптарынын тизмесинен чыгарылды. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлигиндеги кызматкери атын купуя сактоо шарты менен тар мындан ары Азербайжан элине таандык деп таанылганын ырастады.
Тар такыкланганы жок. Тар өзбек миллий чалгы аспаптары ойхатыда жок холос.
Тарга тыюу салынган жок. Болгону мындан ары тар өзбек улуттук музыкалык аспабы деп эсептелбейт. Тарды каалаган адам ойной берсе болот. Ага тыюу жок. Тар өзбек эмес, Азербайжан улуттук музыкалык аспабы экенин таанышыбыз керек. Тар 2012 жылы Азербайжан улуттук музыкалык аспабы катары ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Муну биз урмат кылышыбыз керек.
Мирас ройхатына киртилген. Муну биз урмат кылышыбыз керек.
Өзбекстан мамлекеттик консерваториясында тар чалуу сабагы да программадан алынып салынды. Тар 2012 жылга чейин өзбек улуттук музыкалык аспабы катары саналган. Өзбекстандын күч тутумдарындагы аскер оркестринин кызматкери да тарды Өзбекстанда пайдалануудан чыгаруу иштерине катуу маани бериле баштаганын ырастады.
Рахбарлар келип бизге 2 каллалы рубоб,
бизге командирлер келип 2 карындуу тар биздин улуттук музыкалык аспап эместигин түшүндүрүштү. Аскер башчы менен бирге келген бир атактуу ырчыбыз келип, тар керек эместигин уктурду. Бизге түшүндүргөнүнө караганда, 2 карындуу тарды ЮНЕСКО Азербайжандыкы деп тааныптыр. Буга Иран нааразы болуп, тар Ирандыкы деп чыккан эмиш. Биз бул жаңжалдан алыс турушубуз керектигин түшүндүрүштү.
Биз бул жаңжалдан узак турушубуз керектигин түшүндүрүштү.
Өзбекстан телеканалдарынын биринин кызматкери телеэкрандардан да тарды көрсөтпөө тууралуу ооз эки буйрук бар экенин ырастады.
ШОС якуну боюнча концертте
ШОС кызматташтык уюмунун Өзбекстанда өткөн саммитине карата уюштурулган концертте ага ини Эшчоновтор Карезм бийин тарсыз аткарышты. Адатта Эшчоновтор ал ырды тардын коштоосунда ырдашчу. Концертке көзөмөл кылгандар тарга уруксат беришкен жок. Керней, сурнай бар, бирок тар жок. Өзбек телеканалдарын карап көрсөңүз, тар менен ырдаган бир да берүүнү байкабайсыз.
Давлетов кошук айтып турупту, амма колуда тар жок.
Интернет архиви деп эсептелген Википедия сайтына карасаңыз, тар Борбор Азия элдеринин көпчүлүгүндө колдонулган музыкалык аспап экенине ынанасыз. Бирок Өзбекстандын тарыхында тар өзбек музыкасынын негизги бөлүгүнө айланган.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт парусчу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угармандар, Азаттык чекит орг сайтында журтташтарга байланыштуу журтташтар аттуу микросайтыбызда иштеп жатат. Ал сайттан биздин чет жердеги мекендештерибиз тууралуу кеңири окуп таба аласыздар. Ошондой эле бүгүнкү эфирден жаңырган баардык макала баяндарды биздин LTR телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлорубуздун баардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг жана мобилдик интернеттеги Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-июль ишемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны обого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кайрадан эфирден ушканча саламатта туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.